Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy praise. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, some by flaming tongues above. Praise his name, I'm fixed upon it, name of God's redeeming love. Hitherto thy love has blessed me, thou hast brought me to this place, and I know thy hand will bring me safely home by thy good grace. Jesus saw me when a stranger wandering. He to rescue me from danger bought me with his precious blood. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts
above. An Introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's Upper Room, which is found in the Bible in the Book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for Upper Room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or Upper Room Movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang mensahe ngayong linggo ay pinamagatang Ang Problemang Kinaharap ni Samuel. Ang scripture reading ay makikita sa 1 Samuel 2:1 hanggang 6. Ganito ang naging panalangin ni Hannah. Pinupuri kita, Yahweh, dahil sa iyong kaloob sa akin. Aking mga kaaway ngayon aking pinagtatawanan, sapagkat iniligtas mo ako sa lubos na kahihiyan. Si Yahweh lamang ang banal, wala siyang katulad. Walang ibang tagapagtanggol liban sa ating Diyos. Walang maaring magyabang sa iyo, Yahweh. Walang maaring maghambog, sapagkat alam mo ang lahat ng bagay. Ikaw ang hahatol sa lahat ng ginagawa ng tao. Ginapi mo ang mga makapangyarihan at pinapalakas niyo ang may hina. Kaya't ang dating mayayaman ay nagpapaupa para may makain. Masagana ngayon ang dating maralita. Nagsilang ng pito ang dating baog. At ang maraming anak ngayon nalulungkot. Ikaw o Yahweh ang may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maari mo kaming itapon sa daigdig ng mga patay at maari ring buhayin muli. Maari mo kaming payamanin o paghirapin. Maari ring ibaba o itaas. Mapapadakila mo kahit ang pinaka-aba. Mahango mo sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay mo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang mga hampas lupa. Hawak mo ang langit na nilikha at sa iyo nasasalig ang lahat ng iyong gawa. Papatnubayan mo ang tapat sa iyo, ngunit ang masasama ay isasadlak sa karimlan. Walang sino mang magtatagumpay sa sariling lakas. Lahat ng lumalaban sa iyo ay manginginig sa takot. Kapag pinapadugundong mo ang mga kulog, hahatulan mo ang buong daigdig at pagtatagumpayin ang hinirang mong hari.
Kung muli hewesunun. Remnant들이 메시지 듣고 있습니다.
Marami mga remnants sa ibang bansa ang nakikinig sa mensaheng to ngayon.
Remnant들이 가끔 하는 말들이 우리를 잘 도와줄 사람이 없다라고 얘기합니다.
Minsan sinasabi ng mga remnants, walang mga taong tumutulong sa amin.
좀 전 세계 흩어진 성도님들이 이 말씀을 듣고 있습니다.
May marami mga believers na nakalat sa buong mundo nakikinig sa mensaheng to.
그분들도 한결같이 얘기하는 것이 우리 교회에 좀 힘을 줬으면 좋겠다. 그런
Again then, yung sinasabi nila is, maganda sana kung mabibigyan kami ng lakas, ma-encourage kami ng church namin.
Suship generasyon bangsong, to internet, iyerke yebedrigo isimnida.
Marami mga believers na nagkalat sa buong mundo, nakikinig sa pamamagitan ng broadcast at ng internet.
Daminjokdeldo, mani tukko isimnida.
Marami rin mga multi-ethnic people ang nakikinig dito.
Kabundri da, kongtongjor haran yegiga, uriga jom oriunika, otteke hamun jokhetnya haran jilmundeul mani hamnida.
Pare-pareho yung halos lahat ng sinasabi nila na sinasabi na hihirapan kami. So anong dapat namin gawin?
Ano
yung greatest hardship na naranasan ng great individual na si Samuel?
Banyagul padatanan iyuro, jodol tejamaja, sundine wa isoseyo.
Pagkatapos na dahil sa pangako ng Diyos, bago pa man siya mahinto na padedeyan na nanay niya, pumunta na siya sa templo. Yun yung pinakadakilang problema ni Samuel. Ano yun? Kalungkutan.
Yung
dapat niyang gawin, isa lang siya. Tulad ng inawit ng choir, may mga pagkakataon na nahulog tayo sa kalungkutan.
Remnant들은 이런 외로움 속에 빠지면 자칫 잘못하면은 친구들하고 늘 어울려 다니게 되고 공부 못하게 돼요.
Kung mga remnants maramdaman nila yung kalungkutan, yung iba nakikipaglaro lang, nakapagbarkada at hindi na makapag-aral mabuti.
Kung sinunim들이 자칫 잘못해서 여러분 교회에서 소외감을 느끼게 되면요, 신앙생활 잘 안 되고 뭐 교회 이리저리 왔다 갔다 이렇게 돼요.
그 마람다만 din to ng mga believers, hindi sila makapamuhay ng tamang Christian life nila. Pabalik-balik lang sila sa church.
심지어 보면은 많은 그 교역자들도 보면요. 이게 자기의 어떤 위치라든지 권위 없으면 막 흔들리는 걸 볼 수 있어요.
At sa mga church minister, kung wala silang position or authority, na nayayanig sila sa pananampalataya nila. Gayun din yung marami mga politician na kumikilos lang ayon sa public opinion.
여론 따라 움직이는 것은 내가 혼자 잘못될까 싶어 그렇게 염려되면 그런 겁니다.
힌디 sila sumusunod sa katotohanan kundi sa public opinion lang. Tapos pag nag-iisa sila, nag-aalala sila, nagkakamali ba ako o tama ba yung ginagawa ko.
Doajul zaleul mani chajayo.
Gayun din maraming mga evangelists na naghahanap sa tutulong sa kanila.
성경을 보면서 렘넌트에게 여러분에게 많은 전도자에게 드리고 싶은 말씀이 있습니다.
Ngayon sa scripture reading natin ngayon, marami tayong gustong sabihin sa mga evangelist, sa mga remnants.
가장 외로운 가운데 있었던 사무엘은 가장 중요한 일을 했다.
Si Samuel na isa sa pinaka nakaranas ng pinaka dakilang kalungkutan sa buong mundo, nagawa niya yung napakahalagang gawain. Gusto kong sabihin sa mga remnants, okay lang kahit walang sino mang tumulong sa inyo.
Ha나님의 언약 가진 자는 외로움도 축복이 되는 것이다.
시야 나 may pangako ng Diyos, 'yung kalungkutan ay maaring maging pagpapala para sa kanya.
대부분 사람들이 신앙생활 잘 못 하고요. 어떤 하나님을 안 믿어집니다. 이렇게 얘기합니다.
마라미 mga tao hindi sila namuhay ng Christian life nila. May iba pa na nagsasabi na hindi ako naniniwala sa Diyos.
Na ha나님이 안 믿어져요.
Mga intellectual people sabi nila hindi ako naniniwala sa Diyos. Bakit ganun? Bakit hindi sila naniniwala sa Diyos?
하나님을 믿으려 하니까 안 믿어지는 겁니다.
왜 lang kasi nagsusumikap silang manampalataya sa Diyos kaya hindi nila magawa. Lahat ng relihiyong gusto nila manampalataya sa Diyos, pero kaya mo bang manampalataya sa Diyos sa sarili mo lang? Hindi. Dapat niyong makita yung accurate reality. Ano yun? Maraming mga sasyante dito. Hindi kayo makapag-aral mabuti, no? Kasi ayaw niyo naman talaga mag-aral. Nahihirapan kayo. Pero kung magpapatuloy kayo ng ganito, ano mangyari? Pag magpapatuloy kayo ng ganyan, malaki yung posibilidad na mabigo ka.
Maraming학생들 가운데서 또 말이죠. 이상한 무슨 그 약물 뭐 그다음 뭐 게임인데 빠져서 막 헤매고 있습니다 지금.
마라미 rin mga estudyante na nahuhulog sa drug addiction, naging addicted sa mga games. Pero kung magpatuloy kayo doon, ano mangyayari? Darating yung spiritual na problema.
그러니까 많은 사람들이 이제는 세상에 나와서 막 열심히 공부하기도 합니다.
그냥 ang maraming mga tao ang susumikap mag-aral mabuti.
하나님 안 믿는데도 공부 잘 되는 사람 있어요.
이 mga tao kahit hindi sila nananampalataya sa Diyos, nakakapag-aral sila mabuti.
꼭 하나님을 믿어야 되느냐?
Sabi nila, kailangan ko pa ba manampalataya sa Diyos? 이건 yung pwede nilang isipin. Sabihin nila, o deacon ako, elder ako, paano ko yung masasabi?
Ay, to ukinin ko nun, moksa zanyo marya, sengyosa zanyonde, utuwi ko rin marang hamika?
Ang masakakatawa pa, o anak siya ng pastor, anak ng missionary, paano niya yung masasabi yung ganun?
Haananimi, 있느냐? 뭐 이런 일까지 가지게 됩니다.
니 nila masabi na talaga bang may Diyos? So dapat ba talaga ako manampalataya sa Diyos?
그래서 열심히 막 하나님 없이 공부하고 했는데 어느 날 영적 문제가 떠와요.
나 sila mag-aral nang hindi nananampalataya sa Diyos. Isang araw magkakaroon na lang sila ng spiritual na problema. Tapos inisip nila ano to? Nagulat na lang sila. At as a result, darating yung tatlong bagay. Darating ang suffering at disaster.
알고 봤더니 내 삶을 나는 최선을 다해 살아왔는데 성공했던 실패했던 얼마나 힘든지 지옥 같아요.
So, nagsumikap ka, whether nagtagumpay ka man o naging biguan ka, gayon mamakita mo yung buhay mo parang impyerno.
그걸 이제 이게 자꾸 늦게 보는 겁니다. 늦게 볼수록 손해죠. 나중에 결국 보니까 사단의 장난에 잡혀 있는 거예요.
So the more na maramdaman mo yun, the more nakawalan yun sa'yo, tapos makikita mo na lang na alipin ka pala ni Satanas.
이 세 가지 문제 해결이 그리스도입니다.
Ang solusyon sa tatlong problemang ito ay si Kristo. Ang tawag dito ay pangako ng Diyos.
그 사실을 정확하게 알게 되면 그리스도를 보내신 하나님의 약속을 붙잡게 된다.
Kung sampalatayanan mo to ng tama, kung gayon sasampalatayanan mo ang pangako ng Diyos na ipadadala niya ang Kristo, at ang Diyos na yon siya ang nagsabi sa atin.
Kung haninimul Kristo로 말미암아 믿으니 나의 아버지가 되는 겁니다.
Sa pamamagitan ni Kristo na nampalataya tayo sa Diyos at ang Diyos na yon ang ating naging ama. At mula noon may bagay na nag-iiba sa buhay mo. Kumikilos ang banal na espiritu sa buhay mo.
Kagal buko Sangbu Sangja Sangja.
Ang tawag doon ay ang pagkilos ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos banal na espiritu. Only then mananampalataya ka sa Diyos. Kung hindi yon, lagi mong tatanungin, bakit ako dapat manampalataya sa Diyos? Kahit na nasa harap ka na ng ganap na pagkawasak, sasabihin mo pa rin na, ay, hindi ako nananampalataya, ayoko manampalataya sa Diyos. May iba na may dalawa o tatlong may mental problem sa kanila, pero ayaw pa rin manampalataya sa Diyos. Although nasa ilalim siya ng sobrang dakilang kalungkutan, naging great leader si Samuel upang mailigtas yung kapanahunan niya. Last week si Moses. Ngayon, habang nakikita natin yung kalungkutan na naranasan ni Samuel, dapat nating mahalap yung tatlong mahalagang bagay. Hindi natin to dapat na malimutan. Una,
Samuel은 나시린의 사명을 가지고 태어났어요.
Si Samuel isinilang siya kasama ng komisyon bilang Nazareno. Alam niya
나시린,
'yun.
나시린 아시죠?
Alam niya 'yung Nazareno, right?
막 옛날로 말하면 나시린이라고 이렇게 머리도 깎지 않고 뭐 이렇게 가지고 입고 이렇게 드레던 기도 이거 나시린이었습니다.
Noon pag sinabing Nazareno dapat hindi puputulin 'yung buhok. Tapos nakasuot sila ng leather clothes nakatira sa disyerto.
복음 확실하게 가진 세계 살릴 지도자가 필요하다.
In other words, 그 nung panahon nila na yon ng isang leader na may assurance sa gospel.
여러분이
alam niyo ni Samuel.
복음 확실하게 가진 실력자를 하나님은 필요로 하신다.
그 nyo pang hawakan do bilang pangako ng Diyos. 그 ng Diyos ang isang tao na may skills at may assurance sa gospel.
이해해야 되느냐?
Bakit natin dapat na maunawaan ang pagiging Nazareno?
많은 사람들이 실력은 있는데 영적 힘이 없어요.
Maraming mga tao meron silang skills pero wala sang spiritual na lakas.
그러니까 영적 힘을 갖추고 실력 갖추는 이런 나시린이 필요하다.
그래야 nga kailangan ng isang Nazareno may spiritual na lakas at may skills.
우리도 이 언약 다 잡아야 된다.
�apat panghawakan to bilang pangako ng Diyos ng mga remnant.
저는 렘넌트들 만나면 꼭 그 얘기합니다.
그 나가감이다 ko ng mga remnant lagi kong sinasabi to.
지금부터 너는 세계를 움직이려고 하면 영적 힘을 가지고 공부해라.
Kung gusto ninyong mabago ang mundo, mula ngayon mag-aral ka kasama ng spiritual na lakas.
영적 힘은 어떻게 가지느냐?
Paano ka magkakaroon ng spiritual na lakas?
이제 사람들 좀 다를 수 있으면 설명하는 거예요.
So according to individual that I meet, pwedeng iba-iba yung explanation.
영적 힘을 길렀어요.
Although nasa dakilang kalungkutan si Samuel, meron siyang espiritual na lakas.
그리고 블레셋을 이길 수 있는 실력 가졌어요.
Meron siyang skills para mapagtagumpayan ang mga Philistines.
아니, 어떻게 됩니까?
Paano nangyari yun?
대부분 사람들이 이 부분을 잘 모르고 있어요.
그러면 mga tao hindi nila to maunawaan.
이 사무엘은 영적 힘만 길른 게 아닙니다. 영적 싸움을 시작한 겁니다.
힌디 lang sa meron siyang espiritual na lakas kundi nagkaroon siya nagsimula siya ng espiritual na labanan. Kung makikipaglaban kayo sa espiritual na labanan, kayo tiyak na magtatagumpay. Marami na akong nakita na ganito. Lahat ng mga problema na nagaganap sa loob ng church, yung mga pag-aaway nila, physical na pag-aaway yun. Marami mga tao natitiso sa loob ng church, lumilipat, naglilipat-lipat sa iba't ibang mga churches, yun ay physical na pag-aaway. Kapag nakipag-away ka, physically tiyak na mabibigo ka. Gayun man kung makipaglaban ka sa espiritual na labanan, ikaw ay tiyak na magtatagumpay. Dapat yung panghawakan to. At dapat i-hone mo yung skills mo. Kasama ng spiritual na lakas.
나는 렘넌트에 꼭 부탁하고 여러분에게 부탁합니다. 영적인 힘으로 실력을 키우되 최고가도록 키우라.
Mga remnants, gusto kong i-request ito sa inyo. I-hone nyo yung skills nyo kasama ng espiritual na lakas.
Kailasan an dayo.
Hindi dapat kayo tamad.
지금 우리 여러분 자칫 하나님 말씀 잘못 들으면 세상적으로 실컷 공부하다가 다 무너져요.
그럼 hindi nyo to maunawaan. Marami mga pagkakataon na nag-aaral lang tayo. Gusto sumika mag-aaral tapos mabibigo. Gayunman, kasama ng spiritual na lakas dapat kayo mag-aral. Kasama ng spiritual na lakas, mag-business kayo.
학생들은 여러 개 할 거 없어요. 영적 힘을 가지고 공부하는 겁니다.
Mga remnants, estudyante, dapat mag-aral kayo kasama ng spiritual na lakas. Yun ang yung kailangan na gawin nyo. Kasama ng spiritual na lakas, mag-business kayo. Ano ang dahilan?
Blessed의 흑암을 꺾어야 되는 영적 싸움이 남아있기 때문입니다.
Dahil natitira ang spiritual na labanan upang wasakin ang kadiliman sa Philistine.
그래서 사무엘을 어릴 때부터 불렀어요.
Kaya nga, tinawag na ng Diyos si Samuel mula pagkabata pa.
너무 큰 일을 해야 되기 때문에 나이 들어서 된 각인하고 다르기 때문에 어릴 때 부른 거예요.
Dahil sa marami mga dakilang bagay ang dapat niyang gawin, tinawag niya siya nung bata pa siya para maitanong sa kanya ang mga bagong bagay habang bata pa siya. At alam yon ni Hannah.
Kasi ngayon, i Samuel 2장을 읽은 본문은 한나가 여호와를 크게 찬양하는 그런 내용입니다.
So yun sa binasa natin sa 2 Samuel, 1 Samuel 2, yun yung pasasalamat pagpupuri ni Hannah sa Panginoon.
Nasil-inuro adres 보내놓고 하나님을 찬양하는 게 3장이에요. 2장이요, 오늘.
In other words, yun yung chapter 2 na nagpuri siya sa Panginoon sa pagpapadala ng Panginoong Diyos sa kanya sa isang anak na Nazareno. Simula ngayon, simulan nyo to. Hindi kayo dapat matakot.
영적 힘을 가지고 학업하고 사업하고 직업에 임해라.
Kasama ng espiritual na lakas, dapat kang mag-aral, mag-business at pumunta sa inyong mga workplace. Bakit?
육신싸움하는 게 아니고 영적 싸움에서 승리해야 되기 때문에.
Hindi tayo dapat nagkipaglaban sa physical na labanan, kundi espiritual na labanan at magtagumpay.
Jumbo gachi eumneun 육신적인 게.
Karamihan yung mga sinasabi ng mga tao, mga useless words, physical things.
육신적인 거는 우리에게 필요한 것이지 본질이 아닙니다.
Of course, kailangan natin ang mga physical na bagay. Gayunman, hindi yun yung essence ng buhay.
여러분, 손가락 하나 없는 건 괜찮지만은 여러분, 영이 잘못되면 큰일 나요.
Kung wala kang kamay, may mangyaring problema sa kamay mo, okay lang. Pero kung magkaroon ng problema yung kaluluwa mo, mapapahamak ka.
괜찮아요. 여러분, 영혼이 이상하게 되면 큰일 나요.
Okay lang kung medyo strange yung itsura mo. Pero kapag naging strange yung kaluluwa mo, then mapapahamak ka.
Kung weron gaunde moran ge anigo, i chukbol gajige han geumnida.
Hindi sa itinulak ng Diyos si Samuel patungo sa kalungkutan, kundi nais ang maranasan ang pagpapalang ito.
I 승리하는 큰 축복이 있으시길 바랍니다.
Kaya nawa magkaroon kayo ng dakilang pagpapala kung saan magtagumpay kayo. Pangalawa,
Samuel은 어릴 때에 언약 개 곁에 누웠다.
Si Samuel mula pagkabata, lumaki siya sa tabi ng arka ng tipan. Parang malungkot siya, pero hindi yun. Napakahalaga nito.
Eli는 늙어 나이 들어서 말씀이 다 끊어지고 이렇게 기록되어 있어요.
Si Eli, matanda na siya at yung word of God ng time na yon ay putol na, huminto na. Sabi doon, nakahiga na lang siya sa higaan niya at hindi na siya makakita. Habang ang batang si Samuel ay natutulog sa tabi ng arka ng tipan. At nung oras na yon, narinig niya ang tinig ng Diyos. Anong ibig sabihin nun?
Mose 시대 광야에서 일어난 언약의 능력을 회복시켜라.
I-restore niyo yung kapangyarihan ng pangako ng Diyos na nangyari nung panahon ni Moses sa disyerto. Panghawakan niyo nawa ang pangako ng Diyos at tumanggap ng sagot. I-restore niyo ang kapangyarihan ng Diyos na naranasan nila Moses nung nasa wilderness pa siya at kasama nito iligtas niyo ang mundo. Tapos natutulog siya sa harap sa tabi ng arka ng tipan. That's amazing. Nalulungkot ka ba? Nawa maranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos.
여러분, 도와줄 자 없습니까?
Wala bang tumutulong sa'yo?
언약 계속에 들은 언약의 능력 회복하세요.
I-restore niyo ang kapangyarihan ng pangako ng Diyos.
여호수아가 이거 가지고 가는 길에 요단도 갈라지고 여리고 무너졌어요.
Si Joshua kasama nito saan man siya pumunta na nasa yung kapangyarihan ng Diyos,
nahati
ang Jordan River maging ang Jericho Wall ay nag-collapse. Never before, never after answer ay dumating sa kanya. Huminto ang araw at ang buwan. Marami mga Christians ang nakatutok lang sa mga walang silbing bagay at nawawalan sila ng lakas. Dapat yung buksan ng espiritual na mata niyo tulad ni Samuel upang makita niyo kung dumating na ba yung sagot sa inyo o hindi. Magugulat kayo. Mga Christians, hindi bukas yung espiritual na mata nila. Gayunman, dapat yung biksan yung espiritual na mata nyo. Bakit siya natutulog sa tabi ng arka ng tipan? Yung mga mangyari in the future, magkakaroon ng digmaan.
Eli, sugasayo.
Namatay si Eli.
Adel, dul, sugasayo.
Yung dalawang niyang anak ay namatay. At ang mas nakakagulat pa, nanakaw, nakuha yung arka ng tipan. Does that make sense? Inago ng mga Philistine yung arka ng tipan. Dinala nila yung arka ng tipan sa city of Ashdod na kung saan merong malaking rebulto ni rebulto ng Diyos Diyosan. Sa baba nun, nilagay nila yung arka ng tipan. Pero strange thing yung nangyari. Dumating yung disaster sa rehiyon ng Ashdod sa Philistine. Tapos nung nakita nila yung Diyos Diyosan, yung statue ni Dagon, nakabagsak na. Tapos naisip nila, we're in trouble. Sabi nila, alisin natin yung arka ng tipan at ipadala yon sa God. At saan yung God? Yun yung hometown ni Goliath. Sabi nila, ipadala natin to doon. Tapos nung pinadala yun doon, doon naman dumating yung disaster. So sabi nila, we're in trouble. Kahit dumating yung disaster sa kanila, hindi nila maunawaan kung bakit dumarating. Tapos, inalis nila yung arka ng Ark of Covenant sa Eglon, papunta sa Eglon. Tapos ang dami ng mga strange things ang nangyari sa Egdon. So yung mga leaders ng Philistine nag-discussion. Sabi na wala na tayong choice. Sabi nila tawagin natin yung mga priests natin, mag-alay tayo at ibalik natin yung arka ng tipan. So makita yung record sa Bible kung paanong naibalik yung arka ng tipan. Walang sino man ang makakapag-block sa arka ng tipan. Walang sino man ang makakapag-block sa gospel. At doon natutulog sa tabing yon ng arka ng tipan sa Samuel. Nawa iko restore nyo ang commission ng Nazarite, ng pagiging Nazareno, at i-restore nyo ang kapangyarihan ng arka ng tipan. Pangatlo, natutulog siya sa tabi ng arka ng tipan, tapos biglang may tumawag sa kanya, Samuel, Samuel. Tapos pumunta siya kay Eli, sabi niya, Teacher, tinawag niyo po ba ako? Hindi. Tapos tinawag siya uli, tapos
ani sensei na muro ba sensei ni mo sa geshinode.
Tinanong niya yung teacher niya pero natutulog naman yung teacher niya.
I know is to burunong ko yo.
Tapos humiga uli siya, narinig niya uli yung boses.
Eli가 눈치를 채고 하나님이 너를 부르시는데 하나님의 음성을 듣고 내게 꼭 전달해 달라.
Sabi ni Eli, naisip niya na tinatawag siya ng Panginoon kaya sabi niya humiga ka uli kapag tinawag ka, sabihin mo, sabihin niyo po kung ano yung nais niyong sabihin at i-relay mo sa akin.
Ha나님의 음성을 듣는 굉장히 중요한 시간이었어요.
Nang si Samuel ay nasa gitna ng kalungkutan, napakahalagang time schedule na kung saan narinig niya ang tinig ng Diyos. Anong tinig ng Diyos? Dapat niyo rin marinig yon. Anong tinig ng Diyos yung narinig niya?
Kuge baro, chonmyeongibnida.
Yun yung heavenly mandate niya.
Apuro Philistine 들어와서 이렇게 이렇게 될 것이다.
In the future darating ang Philistine at ito ang mangyayari. Ipinaalam ng Diyos sa kanya yung mangyayari in the future. At ito yung mangyayari sa pamilya ni Eli. At ito ang mangyayari sa arka ng tipan.
Ito noon iyon era.
At nung oras na, sa oras na yon ito ang dapat mong gawin. Tinanggap niya yung kautusan mula sa langit. At mula doon, ano yung dumating? Yung kanyang pagtawag mula sa Diyos. 1 Samuel 3:19, ito yung sinasabi. Lahat ng sinabi ni Samuel ni isa man ay walang nahulog sa lupa.
Na
maging main figure kayo patungkol dito. Dapat ka bang mamuhay ng maayos? Hindi. Dapat natin i-block ang kapangyarihan ng kadilingan. Dapat niyo panghawakan ng pagpapala upang ma-block ang kapangyarihan ng kadiliman. Dapat niyo mailigtas ang iyong workplace company na kung saan nahulog sa spiritual na problema. Yun yung tinig na yun ng Diyos. Walang isa man sa salita ni Samuel ang nahulog sa lupa. Dapat lang. At ano yung sumunod na tinig ng Diyos? Yung commission niya. Pabalikin niyo ang buong bayan ng Diyos. Pabalikin niyo sila sa salita ng Diyos. Ito yung nangyari kay Samuel sa gitna ng kalungkutan. Kung kayo yon, ano? Nasa gitna ba kayo ng kalungkutan? Anak ka ng Diyos, nasa napakahalagang kapanahunan ka. Meron bang may sakit dito? Nasa gitna ka ng mahalagang kapanahunan ng buhay mo. Hindi ako doktor. Hindi rin ako a medical scientist. Isa akong ebanghelista na nananampalataya sa salita ng Diyos. Kaya hindi lang ako basta-basta dapat magsalita. Gayun man, may bagay na sinasampalatayanan ko sa puso ko. Ang cancer ay hindi sakit na dapat alalahanin o dapat mag-alala tayo. Ito yung palagay ko. Yung mga sakit na meron kayo, hindi kayo dapat mag-alala patungkol doon. Kaya niyong pagtagumpayan yun. Kapag personally na-meet ko yung mga tao, sinasabi ko sa kanya, pero sa pulpito, mahirap kasi hindi naman ako doktor.
Kundi, sinanduwan boniya, Johns Hopkins 대학과 병원에서 중요한 발표를 했어요.
그만 last week sa John Hopkins Research Hospital.
놀랍게도
may important research ang lumabas. Research siya na kung saan coincide o kapareho sa sinasampalatayanan ko.
암이 왜 걸리는가 어떻게 이기는가 자세히 설명을 했는데 내가 평소 생활하고 똑같아요.
피나리와나 kung bakit nagkakaroon ng cancer, kung paano mapapagaling 'yon. It's the same sa kung sa kung yung sinasampalatayanan ko. It's the same with the spiritual things. Kung magkaroon ka ng spiritual na lakas, maililigtas mo ang mundo. Karaman ng gospel at ng skills, magaganap niyo yung gawain bilang Nazareno. Pangako sa loob ng arka ng tipan, at marinig mo ang tinig ng Diyos, kung gayon tatanggapin mo ang pagpapala o mailigtas ang future. Bakit? Dahil ibinigay sa inyo, especially ng Panginoon, ng komisyon upang mapagtagumpayan ang mga spiritual na problema. I'm not saying na masama ang mga relihiyon. They're good. Gayunman, hindi nila mapagtatagumpay ng mga spiritual na problema.
Sinunin niyo, 제가 스님에게도 확실한 얘기했습니다.
Gusto kong sabihin sa mga pare, maging sa mga Buddhist monk,
sincere people inyong
I acknowledge na very sincere sila. Marami, may isa pang chief monk dati, na dati siyang chief monk na pumunta na sa church, na patay sa Panginoon, ngayon nasa pusa na. So isa siya sa pinakamataas na posisyon, chief monk, sa buong, sa mga Buddhist temple. Pero nag-quit siya doon tapos umaate na siya ngayon sa church. Iisip ko baka naman later on hihinto siya pero patuloy siyang umaten sa church. Ano man ang kalagayan, hindi malulutas ng tao ang impyerno, disaster, si Satanas. Kaya nga ipinadala ng Diyos si Kristo at sa loob ng Kristo niya dapat tayong tumanggap ng lakas. Bakit hinayaan ng Diyos ang kalungkutan sa buhay ni Samuel? Ito yung individual time niya.
전 세계 렘넌트들은 성공자 규모를 갖추세요.
Mga remnants, kailangan niyong i-hone yung lifestyle ng isang matagumpay na tao, successful people. Kung hindi, hindi ka magtatagumpay. And kahit magtagumpay ka, kawalan yun sa'yo.
Ha나님의 말씀 붙잡아야 돼요.
그래서 yung panghawakan ng salita ng Diyos.
모든 교역자들 영적 서밋으로 가세요.
Church minister, �umunta kayo sa spiritual summit.
모든 성도님들은 영적 문제 해결하는 영적 싸움하는 전사로 나가라. 말이야.
Mga believers, humayo kayo bilang mga sundalo na makipaglaban sa espiritual na labanan laban sa mga espiritual na problema.
옛날에 우리 집에 요 저 점치는 집 하나 있어.
노온 메론 may isang fortune teller sa tabi ng bahay namin. So nanalangin ako para doon, dahil doon.
Himdilda na, sa tinagamis ng kidom. So Yesu Kristo iramuro.
So pag dumadaan ako, lagi ko nananalangin sa pangalan ni Kristo Jesus.
Oji denya.
Ano nangyari? In 3 months nagsara yung fortune telling house na yun.
Panduji sumiyamida.
Yung spiritual na labanan natin, tiyak na magtatagumpay tayo.
Sigami an nanamo inde jeondo hyeonjangeul an gabaseo kureo. 저 험악한 전도 현장 가보세요. 벌벌벌 떱니다.
나의 kini-question yung sinasabi ko dahil maaaring hindi kayo pupunta sa evangelism field. Pero subukan yung pumunta, makikita nyo, nanginginig sila sa takot.
이 소풍 간다고 한 게 점하는 점 구다는 데라. 그게 우리 모르고 체린 거예요.
그럼 nagsisimula pa yung ministry sa Yeongdo sa Busan. Pumunta kami sa isang bundok para mag-picnic. Tapos di namin alam na lugar yon para sa divination ng mga shaman.
구달 준비를 하는데 그걸 한참 있는데 그 무당이 찾아와서요.
피피크닉 kami. Tapos may mga taong nagtitipon para sa shaman rituals. Tapos maya-maya pumunta isang shaman sa amin.
Kyoheso wasumikka? Alayo.
Sabi nila, "Sorry, galing pa kayo sa church?"
Kurotanikkeunyo.
Sabi namin, "Oo."
Uriyo sopung wattareukkeunyo.
Sabi niya nagpi-picnic kami. Sabi namin. Sabi niya, "I'm sorry, pwede ba kayo lumipat sa ibang lugar?"
Tangin tangimikka raneunka. Ah, aninde. Kaso tandero sa.
Sabi niya, sabi namin, property niyo po ba to? Sabi niya, hindi, pero pwede bang lumipat na lang kayo sa ibang lugar? Tapos kinonfess niya sa amin.
Sini an ondanan geoyo. So all so gapji.
Sabi niya, dahil nandito kayo, hindi dumarating yung mga evil spirits sa amin. Of course hindi darating. So sabi ko, wag tayo pumunta sa ibang lugar, dito lang tayo. Dahil kung frustrated sila, pupunta sila sa ibang lugar.
우리에게는 큰 영적인 축복인데 그거를 여러분이 찾아 누려야 되는 거라 그 말이요.
나사 atin ang dakilang spiritual na pagpapala, dapat natin maranasan 'yon.
그 성경의 최고 약속이 그거 아닙니까?
The greatest promise sa Biblia.
모세, 너로 말미암아 애굽에 있는 모든 흑암을 바꾸겠다.
모세, 사 pamamagitan mo lahat ng mga kapangyarihan ng kadiliman ay mababago.
사무엘 통해서 너를 나신 이름으로 세워 흑암 가운데 죽는 자를 살려내겠다.
아참 pinangako ng Diyos kay Samuel na itatatag siya bilang Nazareno upang mailigtas sa mga tao na namumuhay sa ilalim ng kadiliman. Next week, pag-usapan natin patungkol kay David. Dapat nating i-organize sa mga importanteng mensaheng ito at hindi ito mabitawan.
반드시 이 영적 싸움에는 승리하게 돼 있어요.
사 paghawak nyo sa pangako ng Diyos, manalangin at makipaglaban sa espiritual na labanan, ikaw ay tiyak na magtatagumpay. May bagay na dapat yung ingatan.
영적 싸움 안 하고 육신 싸움만 하고 있어요.
마가 타오 hindi sila nakipaglaban sa espiritual na labanan, kundi physical na labanan lang.
영적 싸움을 했더니요. 육신이 이거 떠나버려요.
이번 나만 나 misunderstand 또 이니원 lang nila, pinapabayaan na lang nila lahat ng physical aspect ng buhay naman nila. May mga tao na strange nilang ina-apply yung salita ng Diyos. May iba na makipaglaban daw silang spiritual na banan, kaya umaalis na sila sa work nila. Bakit ganun yung pangunawa nyo?
Yerobunin hesa anesa senan manan chukpoge salmul salmensa yeongjeok saomi seungnyeoneun geura
geumal. Sa loob ng workplace nyo, company nyo, dapat nyo maranasan ng lahat ng pagpapala at makipaglaban sa espiritual na labanan. Ito yung naranasan ni Samuel. Magbigay lang ako isang example. Yung unang example ng 7 remnants, si Joseph. Naging alipin siya pero okay lang siya. Dahil naranasan niya ang pagpapala, lakas na pagiging kasama ng Diyos, kaya okay lang siya. Pero kung wala yun, mamamatay siya sa sitwasyon yun. Nasa kanya yung pangako ng Genesis 3:15.
그냥 왔다 갔다 공부한 게 아니고 영적 힘 있어요.
힌디 랑 바사 nag-wonder pero meron siyang spiritual na lakas.
그래서 노예로 가도 노예 열심히 하면서 영적 싸움에 승리인 거예요.
그야 nga kahit na siya ay isang alipin, nakipaglaban siya sa spiritual na labanan at nagtagumpay.
총리가 돼가지고도 고백했잖아요. 여호와께서 나를 보내신 것이다.
그야 nga kahit na prime minister siya, kinonfess niya, ang Panginoong Diyos ang nagpadala sa akin.
오늘부터 여러분들은 진짜 응답 오는지 안 오는지 언약 잡아보세요.
몰라 ngayon na wapanghawakan niyo ang pangako ng Diyos at hintayin niyo yung sagot.
저는 영도에 들어가가지고 아무 힘 없지만 하나님의 말씀이 있잖아요.
놓고 �umunta ako sa Yongdo, wala akong anumang lakas kahit man hawak ko ang salita ng Diyos.
3년 동안을 정시기도 하면서 영적 싸움을 했는데 교회가요. 영도에서 가장 큰 교회를 하는 겁니다.
For 3 years, ginawa ko yung scheduled prayer, nakipaglaban ako sa espiritual na labanan at sa loob ng panahon na yon, yung church na yon yung naging pinakamalaking church sa Yongdo. Of course, hindi issue yung bilang.
지금은 부산에서 전 세계적으로 가장 전도 영향을 주는 교회로 하나님 축복하셨어요.
Pero gayunman, ang Diyos ang nagpala sa church upang maging church siya na nagbibigay ng greatest influence of evangelism sa buong mundo.
교회들이 여러분의 현장 살리는 영적 싸움에 승리하는 자로 서라.
Gayun din sa Emmanuel Church, mga churches na nakikipag kasama natin sumasamba sa oras na to, magtagumpay kayo sa espiritual na labanan.
그러면 하나님은 여러분의 업, 여러분의 삶을 증거로 삼으실 것입니다.
그 거예요. 앙 주사 magbibigay ng ebidensya sa inyong work,
그
sa inyong buhay.
그 축복을 오늘부터 누리기를 예수님 이름으로 축복합니다.
몰라 ngayon maranasan niyo na ang pagpapala upang maging saksi
하나님께
dito.
하나님께 감사드립니다.
하나님 주사 salamat po.
우리에게 어려움이 아닌 하나님의 축복 주심을 감사드립니다.
Salamat po ibinigay mo sa amin hindi ang paghihirap kundi pagpapala.
사람을 통해 가지는 것이 아닌 하나님의 영적 힘을 먼저 가지게 해 주옵소서.
나와 tanggapin namin hindi ang lakas ng tao kundi ang lakas mula sa inyo.
아시린의 실력을 갖추게 해 주옵소서.
나와 magkaroon kami ng skills bilang Nazareno.
언약계 속에 있는 언약의 능력을 회복하게 해 주옵소서.
나와 ma-restore namin ang kapangyarihan ng pangako ng Diyos sa loob ng Ark of Covenant.
사무엘의 들은 영성 미래를 아는 축복을 허락해 주시옵소서.
나와 maranasan namin ang pagpapala upang malaman namin ang mangyayari in the future.
사무엘의 말이 한마디도 땅에 떨어지지 아니한 그 축복을 살아있는 동안 주의 백성들에게 이루어지게 해 주옵소서.
나와 maranasan namin lahat ng bayan mo ang pagpapala habang namumuhay kami kung saan tulad ni Samuel ang salita niya ay hindi nahulog sa lupa. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen.
Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know, thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved You more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Him. Precious Jesus, Savior, friend, and I know that He is with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved You more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him Jesus, how I trust Him, how I've proved Him more and more. Jesus, Jesus, pray. precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Oh, for grace to trust Him
my sins away.